sana, joka on sydämellä, niin aloittelen Jaakobin kirjeen ensimmäisen luvun muutamasta jakeesta. Tässäkin on vähän tämmöistä paradoksaalista ajatusta, eli näennäisesti ristiriitaista väitettä. Pitäkää pelkänä ilona, kun joudutte monenlaisiin koetuksiin. Tehän tiedätte, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. Kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, jotta olisitte täydellisiä ja eheitä, ette millään tavoin vajaita. Onhan se ristiriitainen väite, että meidän tulisi iloita koettelemuksissa, vaikeuksissa. Mutta elämään kuuluu näitä koetuksia ja meitä ei ole ketään tässäkään huoneessa, jos emme ole käyneet tai olemme käyneet kaikki erilaisia koetuksia, vaikeuksia, ahdistuksia lävitse. Ne on osa meidän elämää, niin kuin täällä kuultiin tämä henkilökohtainen todistus, se on välillä tämä tie mutkasta, välillä se on ylä- ja alamäkeä. Ja siksi on meidän, jotenkin mä ajattelin, että meidän hyvä ystävinä ja sisarina ja velinä seurakunnassakin liittoutua ikään kuin yhteen ja yhteyteen ja jakaa nämä elämän koetukset avoimesti toinen toistemme kanssa. Sillä tavalla Jumala on suunnitellut ja myöskin se tuo meille avun. Miksi tulisi iloita vaikeuksista? Sehän ei oikein mene meidän jakeluun, mutta meidän on helpompi kestää koetukset, minkälaisia ne sitten onkaan, kun me ajattelemme, että niistä koituu lopulta jotain hyvää. Vaikeat ajat opettaa meille kärsivällisyyttä, kestävyyttä, pitkämielisyyttä, jotka ovat myöskin ihan rakkauden ominaisuuksia. Ja Jumala meissä kasvattaa rakkautta monella tavalla. Mutta jotenkin mä haluan tänään puhua siitä, että kun me kohtaamme haasteet, elämän haasteet, mitä ne sitten onkaan Jumalan kanssa, niin ne tuottaa meille ainoastaan ja vain hyvää. Se on Jumalan ihmeellinen siunaus ja suunnitelma. Mä oon monta kertaa miettinyt, kun me tavataan erilaisia ihmisiä, tavataan tuttuja ja vähän tuntemattomampia, niin oletko koskaan miettinyt, että kuinka pitkän matkan tai minkälaisten vaiheiden lävitse jokainen tapaamasi ihminen on kulkenut tullakseen siihen pisteeseen, missä hän tänään on? Ja mä oon itse monta kertaa ajatellut, että jos vain tietäisin ja ymmärtäisin, minkälaisten vaiheiden lävitse kukin on tullut ihminen, jonka tapaan, niin varmaan kunnioittaisin häntä ihan eri tavalla. Monta kertaa tulee vain ennakkoluuloja ja semmoisia pinnallisia ajatuksia. Mutta mä uskon, että me tunnettaisiin toinen toistamme paremmin, tiedettäisiin minkälaisten polkujen ja ongelmien lävitse me kunnioitettaisiin toinen toisiamme myöskin syvemmin. Meillä on näitä erilaisia koetuksia, kärsimyksiä ja ongelmia. Ainakin kaikilla on jonkinlainen kokemus, että vaikka polkupyörän rengas on ollut tyhjä. Että se on tästä arkielämän probleemista, tai auton rengas, sekin on jo kova juttu. No vähän pientä kevennystä. Meidän keskimmäinen poika Miika oli taannoin armeijassa ja hän tuli tuolta Rovaniemeltä sitten 2 viikon leiriltä ja kaatoi sen reppunsa siihen kodinhoitohuoneen lattialle. Niin olihan se hajuinut jonkinlainen koetus jo sinänsä. No, siitä selvittiin, lyötiin pyykit koneeseen. Meillä on näitä tällaisia pieniä arkielämän asioita, mutta sitten on myöskin syviä ahdistuksia. On todella vakavia ja isoja asioita. Raamattu on täynnä kertomuksia ihmisistä, jotka eri tilanteissa ovat olleet vaikeuksissa ja ovat selvinneet niistä voittajina. Mutta Raamattu on myöskin rehellinen kirja. Siellä on useita kertomuksia ihmisistä, jotka ovat koetusten keskellä tuhoutuneet. Ja näillä kahdella on selvä ero. Toiset ovat kohdanneet vaikeudet Jumalan kanssa ja toisille Jumalan apu ei ole kelvannut. He ovat hylänneet Jumalan avun yrittäneet pärjätä yksin ja ovat sitten haaksirikkoutuneet. Koetusten ja kärsimysten problematiikka on hyvin monitahoinen ja me ei koskaan pystytä sanomaan kärsimystä ja koetusten syytä ihan niin kuin selvästi. Monia suuntaviivoja on. Me ymmärretään Jumalan sanasta monia periaatteita, jotka pitää paikkansa. Mutta me ei voida myöskään koskaan pohjimmiltaan tietää koetusten ja kärsimysten perimmäistä tarkoitusta. Selvää on, että synti toi tullessaan ihmiskuntaa ongelmia, kärsimystä ja vaikeuksia. Synti aiheuttaa tänäänkin meidän ihmisten elämään kaikkein eniten ongelmia. Mutta me ei voida vain pelkästään sanoa, että kärsimys on synnin seurausta. Jos me ajatellaan esimerkiksi Danielia ystävinä, mitä syntiä hän teki, että hän ja hänen ystävänsä heitettiin tuliseen pätsiin? Ei mitään, mutta Jumala koetteli heitä. Ja näin me nähdäänkin Raamatusta, että me voidaan myöskin joutua kärsimyksiin ja koetuksiin vanhuskauden tähden. Sen tähden, että me pidetään Jumalan sanasta kiinni, me pidetään Jumalan tuntemisesta kiinni. Job, tuo Raamatun suuri kärsijä ja koetusten voittaja myöskin, hän joutui koetukseen vanhuskaan elämänsä vuoksi. Saatana sai Jumalalta ihan luvan koetella Jobia, minkä tähden hänen hurskautensa vuoksi. Ja koetusten yltyessä Job kuitenkin tietysti erehtyi luulemaan itseään jopa Jumalaakin vanhuskaammaksi. Ja sitten kun hän lopulta nöyrtyi, niin loppu oli voittoisa. Mutta tänäänkin Jobin esimerkki on meille suuri lohdutus ja voima. Jos ajatellaan Paavalia, hänen ansioluettelonsa löytyy sieltä toisen korintolaiskirjan lopusta. Sen kaltainen ansioluettelo puuttuu kaikilta meidänkin herätysliikkeen pastoreilta. Paavali kärsi monella tavalla, oli monenlaisissa koettelemuksissa. Minkä tähden? Jumalan valtakunnan työn ja vanhurskauden tähden. Häntä ruoskittiin, hän sai raippoja, hän oli vankeudessa, häntä kivitettiin. Hän oli haaksirikossa, ajelehti meressä, oli vaaroissa kaupungissa, erämaa taipaleilla. Monenlaisissa ahdistuksissa oli nälkää, vilua, puutetta. Oli välillä yltäkylläisyyttäkin. Oli valehtelevia työtovereita. Ja paljon työtä, vaivaa, koettelemuksia, minkä tähden? Jumalan valtakunnan ja vanhurskauden tähden. Kuinka moni muuten haluaisi päästä rantalomalle, ihan niin, että valtio kustantaisi? Ei kukaan nyt, heti, joo, muutamat arvaa, tässä on joku kompa kuitenkin. Aika oli laimea tämä kädennosto. Mutta apostoli Johannes, mies, joka oli yksi Jeesuksen läheisimmistä opetuslapsista, hän, joka kirjoitti Johanneksen evankeliumia myöskin ilmestyskirjan, hän sai vanhuudessaan viettää itse keisarin lähettämänä rantalomaa Patmos-saarella. Nykyisinkin kristityt käy rantalomalla, mutta ihan eri syistä kuin Johannes. Oletko muuten huomannut, että ennen uskovat lähetti lähetystyöntekijä viemään sanomaa ulkomaille, eikä kukaan juuri matkustanut itse minnekään. Nykyään aika monet, myös minä, me matkustetaan minne haluamme, mutta emme lähetä lähettäjää. Mikä on muuttunut? No, halpalentoyhtiöt varmaan on syy. Ei, vaan rakkaus Herraan on kylmentynyt. Ja valmius luopua omasta ja nähdä vaivaa, se on kadonnut. Johannes oli rantalomalla aivan muista syistä kuin me. Hän oli vangittu Patmos-saarelle sinne 80 kilometrin päähän rannikosta. Ja hän sanoo, minkä tähden hän oli siellä. Ilmestyskirjan ensimmäisessä luvussa jakeessa 9. Olin Patmos-nimisellä saarella Jumalan sanan ja Jeesuksen todistuksen tähden. Hänet oli siis karkoitettu. Hänellä oli laitettu sinne vankisaarelle. Hän oli siellä ongelmissa Jumalan sanan tähden. Hän oli menettänyt vapautensa. Mutta mitä Johanneksen vanhuudessa, vielä vanhoilla päivillä kohtaama koetus tuotti? Mitä se tuotti? Se tuotti meille ilmestyskirjan, jota koko kristikunta on 2000 vuoden aikana tutkinut, joka avaa valtavat näköalat maailman historian loppuvaiheisiin. Ja se syntyi siellä, kun Johannes oli koettelemuksissa, kärsimyksissä. Jumala näytti hänelle tuon ihmeellisen näyn, jota me tutkitaan jatkuvasti ja mietitään, missä ajassa me nyt mennään. Ilmestyskirja syntyi, Johannes oli koettelemuksissa, kärsimyksissä. Ja mä ajattelin, että meilläkin, jos olet tänään ahdistuksessa, muista Jumalan sinun kanssaan ja jotain hyvää voi syntyä tuona hetkenä. Jotain hyvää syntyy noiden vaiheiden kautta, kun me pidämme sydämemme avoinna Jumalalle. Kun me kysymme, Herra, mitä haluat tämän kautta minussa tehdä? Mitä haluat vaikuttaa? Pidämme sydämemme avoimena, janoisena ja luottavaisena siihen, että hän on meidän kanssamme. Oltiin sitten minkälaisissa tilanteissa tahansa. Me ollaan kuultu paljon, varmaan monet muistaa, ja itsekin jotkut on kokeneet, kun sairaus tulee ja joutuu sairaalaan. Ja tajuaakin, että minut on lähetetty tänne jotakin tarkoitusta varten. Ehkä siinä naapuripedillä on joku, joka ei tunne Jeesusta, ja keskustelut aukeaa hengellisiin asioihin ja saa johdattaa uskoon jonkun ystävän. Koettelemus, sairaus kääntyykin jonkun ihmisen iankaikkiseksi pelastukseksi ja parhaaksi. Ja tänään tai milloin tahansa olet koetuksissa, kohdataan ne Jeesuksen kanssa. Käydään ne lävitse, Raamattu kädessä, polvet lattiassa, katse Kristuksessa ja usko sydämessä. Pietari kirjoittaa, että te riemuitsette, jos nyt, jos se on tarpeen, vähän aikaa joudutte murehtimaan monenlaisissa koettelemuksissa, jotta teidän uskonne havaittaisiin koetuksessa kestäväksi, paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka sekin tulessa koetellaan, ja se koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Koetus, se ei välttämättä olekaan rangaistus, vaan se on tilanne, joka todistaa ja tekee tiettäväksi meidän uskollisuuttamme Herralle. Sitten on tietysti kärsimys synnin tähden, jota tämä maailma on täynnä. Ja mä oon jotenkin semmoisella sydän surulla seurannut meidän Suomen kansaa, kuinka paljon on rikkinäisiä ihmisiä, kuinka paljon on murheellisia sydämiä, kuinka paljon on ongelmallisia ihmissuhteita, kuinka paljon on erilaista kärsimystä ihan synnin tähden. Että me hylkäämme Jumalan sanan ja teemme omia valintoja, jotka ei ole Jumalan tahdon mukaisia. Ja kaikki ne tuo jonkin asteista kärsimystä ja ongelmaa meidän elämään. Sananlaskussa kysytään, että kenellä on voivotus, kenellä vaikerus, kenellä riidat, kenellä valitus, kenellä haavat ilman syytä, kenellä sameat silmät. Sitten tulee vastaus niille, jotka viinin ääressä viipyvät. Me ollaan tämmöinen alkoholiriippuvainen kansakunta, ja tässäkin ajassa alkoholi aiheuttaa paljon kärsimystä ja ongelmia. Ihminen, joka elää erossa Jumalasta, ajattelee, että jotain parempaa hänelle tulee, kun vähän juo ja maistelee. Mutta me tiedetään, että suuri osa seksuaalisynneistä tehdään alkoholin saattelevana, suuri osa pahoinpitelyistä tehdään alkoholin voimalla, suurin osa henkirikoksista tehdään alkoholin vaikutuksesta. On monenlaisia erilaisia asioita, Jumala ei ole tarkoittanut meidän elämää, jotka tuo selkeästi kärsimystä ongelmia. Ja jos tänään kärsit oman tunnon vaivoja, minkä tahansa synnin tähden, niin ole kuitenkin turvallisessa mielellä ja voit olla ihan kiitollinen, että Pyhä Henki on herättänyt sinussa synnin tunnon, koska se on yksi terveellisimpiä asioita, kun meissä herää synnin tunto. Syntiongelmaan löytyy ratkaisu. Ja meidän ei voida koskaan vierittää vastuutamme omista synneistä toisen harteille, niin kuin Aadam yritti vierittää Eevan syyksi omaa lankeemustaan siellä paratiisissa, muistamme. Maailmaa eniten parantaneet sanat, niitä ei lausuta YK:n yleiskokouksissa eikä valtiovallan saleissa. Ne lausutaan alttarilla, kun ihminen kohtaa Jumala ja sanoo, minä olen tehnyt syntiä sinua ja vastaan. Nämä sanat ja niihin saatu Jumalan vastaus, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi Jeesuksen, Kristuksen nimen ja veren tähden. Ne ovat tuoneet rauhan sydämeen, rauhan perheisiin, rauhan väkivallan tekijän elämään. Ne ovat parantaneet maailmaa kaikkein eniten kuin mitkään muut sanat, kun me tunnustamme syntimme ja me saamme kokea Jumalan armon Jeesuksessa Kristuksessa. Ei ole mitään niin terveellisiä sanoja kuin tunnustaa syntinsä ja sanoa, Jumala, nyt minä olen mennyt harhaan. Mä haluan korjata nämä asiat. Ja tänäänkin evankeliumi kuuluu meille. Jeesus Kristus on meidän syntiemme sovitus. Hän on antanut henkensä, hän on antanut verensä meidän syntiemme sovitukseksi. Sen takia tämä on parasta lapualle, parasta sinulle ilta, koska on parasta tarjolla, mitä taivas voi antaa. Syntien anteeksi antamuksen, vapauden, rauhan sydämeen, puhtaan oman tunnon. Paradoksaalista on myös muuten se, että jotkut voi elää näennäisesti synnissä ja näyttävät menestyvän erittäin hyvin. Meidän täytyy muistaa niissäkin tilanteissa, että synti lopulta johtaa kärsimykseen. Se johtaa iankaikkiseen kärsimykseen. Ja tältä kärsimykseltä Jumala haluaa säästää meidät, ja siksi hän lähetti sijaiskärsijän Jeesuksen Kristuksen. Suurin kärsijä synnin tähden ei ole kuitenkaan me ihminen tai ihmiset, vaan Jeesus kärsi kaikkein eniten synnin tähden. Hänet tehtiin synniksi. Häneen laitettiin koko ihmiskunnan synti. Hän oli tuossa hirvittävässä tuskassa. Ja niin kuin Pietari kirjoittaa, että vanhuskas kärsi vääräin puolesta. Hän otti meidän syntimme, hän otti meidän sairautemme, hän otti meidän kipumme. Mutta hänestä Jumalan sana todistaa, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Uskoutulon jälkeenkin me kohdataan vaikeuksia elämässä, koska elämässä on yleisiä haasteita. Me eletään ongelmallisessa maailmassa ja me joudutaan jatkuvasti ratkaisemaan ongelmia. Mutta kun me kohtaamme elämähaasteet Jeesuksen kanssa, me olemme aina voittajan puolella. Meillä on aina neuvo. Meillä on aina apu. Minä nostan silmäni vuoria kohti. Mistä tulee minulle apu? Apu minulle tulee Herralta, joka on tehnyt taivaan ja maan. Jos kärsit omatunto puhtaana sen tähden, että olet kristitty, älä häpeä. Se on Jumalan armoa. Jos sinua pilkataan, kiusataan tai vainotaan uskosi tähden, muista, olet onnellinen, sillä kirkkauden ja Jumalan henki lepää sinun ylläsi. Näin Raamattu lupaa. Jobia koeteltiin. Hänellä oli rikkautta, hänellä oli mainetta, hänellä oli ystäviä. Yhtäkkiä vastoinkäymiset löivät häntä vastaan joka suunnasta ja pian elämästä oli jäljellä pelkkä perustus. Kaikki, mitä hänellä oli ja mitä hän olisi elämässään kokenut, se oli poissa. Lapset kuolivat, omaisuus tuhoutui, oma terveys meni, mutta perustus oli jäljellä. Ja Jobin elämän perustana oli Jumala ja hän kesti. Ja jotenkin mä haluaisin rohkaista, kun tunnet Jeesuksen Kristuksen, pidät hänestä kiinni, voit kohdata kaikki elämän tilanteet Kristuksen rauha sydämessä ja selviät niistä voittajana. Tähän loppuun haluan ihan lukea sulle rohkaisuksi ja itsellänikin Jesajan kirjan luvun 43 alusta muutamia otteita. Tämä on profetallinen ilmoitus Israelille, mutta tässä on jumalallisia periaatteita, joita hän soveltaa meidän henkilökohtaisenkin elämään. Ja hän sanoo näin. Herra itse sanoo sinulle näin. Älä pelkää, sillä minä olen sinun lunastajasi. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Jos kuljet vetten halki, minä olen sinun kanssasi. Jos virtojen poikki, ne eivät tempaa sinua mukaansa. Jos kuljet tulen läpi, et kärvenny eikä liekki sinua polta, sillä minä olen Herra, sinun Jumalasi, sinun pelastajasi. Minä rakastan sinua. Olet minun silmissäni kallis ja arvokas. Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi.